Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast, en podcast der vi diskuterer kulturuken i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn Lise Dybig, jeg kulturjournalist i avisen, og her med Aksel Kielland, kritiker og kommentator. Hei Aksel!
Hallo!
Hei! Når du går i teateret, Aksel, pynter du deg da?
Nei. Jeg går sjelden på de teaterne hvor det ville virke. Det lite på nasjonalteater og den nasjonale scene, men nei, jeg gjør ikke det.
Nei, så det var ikke sånn det pene armbåndsure du tar på deg og Ibsen-frakken i mørk ull og... Nei, ingen sånne kostymepreget outfits. Nei, for jeg var på nasjonalteateret for cirka en uke siden, så Arne Lygre sitt nye stykke I vårt sted, og halvveis ute I det stykket så jeg meg rundt og tenkte, her har ikke folk pyntet seg. Her sitter jo folk ganske så vanlig kledd. Og jeg var på ingen måte stylet opp selv. Jeg hadde på meg en sånn lang gul regnjakke og sånn refleksbånd, så jeg til og med fortsatte å ha på meg inne I salen. Sikkert mange store irritasjoner, liksom lyset traff refleksselen. Og så tror jeg det var noe med at skuespillerne I dette stykket, blant annet Gisken Armand og Laila Goody, de var jo også veldig vanlig kledd. De hadde på seg genser og bukser, sånn at det var ikke noe særlig ekstravagant over... Jeg tror jeg kanskje hadde tenkt på det mer hvis de også på scenen hadde vært veldig herskapelig og aristokratisk og borgerlig. Men så dette da fikk meg til å tenke på. Nå det jo veldig, som har snakket om kinoene, få folk tilbake på kinoene etter pandemi. Teatrene jobber jo også kjempemasse med dette, og prøver å senke terskelen så mye som mulig. Og det at jeg ikke tenkte på dette, om jeg var for fint kledd, for fælt kledd, eller... egentlig noe før liksom, nesten forestillingen var over. Det jo et fint tegn på at her det jo bare å møte opp. Men når jeg nå søkte på nettsidene til teatrene, hva sier de selv om kleskode? Og fordi at de har et punkt om kleskode, det tyder jo på at dette jo fremdeles noe folk lurer på. Og den nasjonale scene skriver at det ingen kleskode på teatret. Dersom du vil pynte deg litt ekstra, så kan du gjøre det. Men da for din egen eller selskapets skyld. Og Rogaland Teater har denne setningen, som jeg synes var ganske... søt, kom som du eller pynt deg til det ugjenkjennelige. Så avslutningen på denne visen egentlig bare at jeg skal tilbake til noe som Rogaland Teater skrev I sin teaterbrosjyre I 2007 på påkledning. Og da skrev de, det ingen formelle krav til din påkledning på teatret. De fleste besøkende har alminnelige klær på seg. Du kan kle deg som du for eksempel går på kino. Som jo verdens flotteste.
Det virker jo som det et marked her da, fordi at man har jo det veldig bizarre og underlige fenomenet med sånne prohibition forbudstidsfester.
Ja.
Hvor folk liker å kle seg opp, og folk liker jo å kle seg opp, så jeg tror det ligger et marked her for hvis du greier å definere det å gå på teater som en eller annen sånn der high-end kveld på byen, at du bare sitter stille og drikker og liksom holder ut. Kanskje du får en kort versjon av det da, kanskje du får 45 minutter, så folk ikke liksom må holde ut for mye. Så tror jeg man har en forretningsidé, hvor liksom du tar tilbake kleskoden og selger det som et nisjeprodukt. Kanskje det dyrere til og med.
Ja, men der tror jeg du inne på
ikke
noe.
Dyre, bare ikke gi kinoene, teaterne ideer.
Nei, sant. Fordi at så enten, som jeg ser det, så kommer du I det du hadde med deg tidligere på dagen, eller det du gikk I, jeg børste håret før jeg gikk I teateret, det var liksom det nærmeste jeg kom til å pynte meg. Og så, eller det så blir faktisk kostyme da, sånn som du sier at da kommer du I Great Gatsby-outfitten og ser, nå skulle jeg ikke ha et bra stykke her, det har jeg ikke. Ja, ser en dramatisering av Great Gatsby da, la oss si det, så blir alle fornøyde. Ja, sant, at måten å få folk tilbake på, enten at du trenger ikke anstrenge deg, eller du kan anstrenge deg, til det maksimale.
Ja, for det jo som vi snakket om, det var jo eventifisering da, av kinoopplevelsen. Du kan jo også ha det med teateropplevelsen, at de må ta det tilbake. Jeg ser for meg at det må skje snart, det. En sånn der litt sånn strengt, altså mer en kostymefest da, enn en kleskode. Men, det jo veldig greit å slippe da, for mennesker
ja.
For meg.
Men, ja, men det det skulle vi spørre om helt til slutt. Hvis den nasjonale scene satt opp Twin Peaks, hadde du kledd deg ut som din favoritt Twin Peaks-karakter da? Godt.
Nei, men Nei. Jeg hadde forhåpentligvis kommet på en pressevisning, så hadde det ikke vært aktuelt.
Okay. Så pressen slipper?
Ja, neida, det synes jeg interessant med kanskje særlig nasjonalteatret, som ikke går så du kan gå på klær så mye som på resten. är att det är det solklart viteste stedet i hela Norge. Hovedscenen, varje gång jag har varit på hovedscenen på Nationaltheatret så har jag tänkt sånt. Det här är närmast imponerande hur mycket man grejer och appellerar till någon och inte andra.
Kan kostymerna göra något med det tror du?
Det vet jag inte. Kan ändå, men det är en väldigt sån distinkt valör på uppmötet där. Typiskt sett så är detta ett spörsmål om koder och här är det kanske snack om en kollaps av koder. Men så ska vi över till ukas spørsmål som har att göra med framväxten av nya typer koder som ska behärskas. Hvordan lyder ukas spørsmål, Lise?
Ukens spørsmål är: kan du påverka en krig med ett Instagram inlägg? Hamas angrepp på Israel och Israels påföljande bombing av Gaza har ju bara dominerat de sista ukens nyhetsbilder. I hvert fall hos meg og hos veldig mange andre, tror jeg, så har krigen dominert innholdsstrømmen på sosiale medier i ja, mange, mange uker nå. Og her er det jo veldig mange elementer i spill samtidig, det er mange ting vi kunne sett på, så vi skal prøve å gå inn på noen av disse kodene, men jeg lurer på, Aksel, om vi bare skal gå rett på et eksempel du har sett her hjemme, en debatt som har spilt seg ut i VG om påverkare, alltså morgonbladets ord för influensare, som har gått ut på då för exempel TikTok och kritiserat kollegorna sina för att inte uttala sig om Israel-Palestina-konflikten. Du har en påverkare då som heter Linnea Løtvedt. Hun har tagit ordet för att ingen har plikt att uttala sig om krigen och fått en del kritik och så har kritiken fått en del kritik. Men så låt oss bara börja det. När jag sände denna detta tema till dig Axel så skrev jag ju lite i parentes att detta hörs ju egentligen ut som en sketch. Påverkare som kritiserar andra påverkare för att inte uttala sig om Israel-Palestina-konflikten. Vad är det som sker?
Ja, eller det morsomste är ju de som så inte har någon mening och liksom verkligen inte har lust att sätta sig in i det eller ha någon mening och liksom verkligen hoppas de kan slippa det. Det är morsomt. Men det är ju det tyder ju på att liksom detta spillet har regler då och det att vara en tillstedeværelse i sociala medier det förpliktar mer än kanske många har tänkt och många är komfortabla med.
För en ting är att okej, jag har sin mening om dessa tingene, så jag säger ingenting. Men här är det ju ett tryck så våldsamt att någon känner att de måste gå ut och säga du kanske tvinger folk till att mena något. Så det der, er det en vridning på en måte, at ikke bare, ja.
Ja, for at det som så mye annet som skjer på sosiale medier i Norge, eller norske sosiale medier, så er det jo snakk om en innføring av praksiser fra, man kjenner særlig fra amerikansk offentlighet, med den der ideen om at det vi kan liksom på godt norsk kalle corporate kommunikasjon, da, den liksom nytalen eller ikke-talen man ofte hører fra amerikanske bedrifter, som har mye å tape og mye å vinne i hva skal man si, PR-øyemed, den har blitt noe som enkeltmennesker liksom føler et press for å etterape, da, eller
kopiere.
Corporate kommunikasjon har blitt vanlig kommunikasjon på internett, i hvert fall visse deler av offentligheten der.
Og da bare for å ta utgangspunktet her, den amerikanske mediepodcasten On The Media, der snakket nylig en skribent sette Sam Adler Bell om framväxten av det han beskriver som The Statement Tease, altså sånn som du er inne på Aksel, at flere enkeltindivider, bedrifter, selskaper, interesseorganisasjoner og til og med universiteter jevnlig går ut og tar stilling offentlig i en sak, den pågående sak. Og ifølge denne skribenten Adler Bell så finnes det ikke bare en forventning om at du skal bruke den plattformen du har, hvor stor eller liten den er, til kommentere og skape oppmerksomhet rundt saken. Det er også noe med at ja, du ser at ordvalg og formuleringer, sånn som du er inne på, Aksel, at det gjelder å treffe akkurat riktig med den kunngjøringen du kommer med. For hvis ikke, så får du gjerne... Ikke feil, sant? For da får du gjerne en runde med kontrovers om ja, men er ikke språket her litt vel passivt? Har du ikke noe tatt inn over deg? For å si det, så må du først si at du tar avstand fra denne tingen. Og så får du raskt en sånn inntrykk av at dette er måten å gjøre det på, og en blemme kan gi deg en rift i hvert fall i ditt offentlige bilde.
Ja, og så nevner han jo også da, han har også skrevet, han Adler Bell har også skrevet da et essay kalt War of the Statesmen, The Unusual Way Americans Have Processed the Israel-Hamas War, som ligger på New York Magazines nettsider. Han påpeker også at hvis blant annet universiteter har gått ut og sagt, nå kommer vi ikke med uttalslegger, som jo en interessant vri da, for det betyr jo, det vel et tegn på at det har gått inflasjon i dette, at det ikke noe sånn, man må ta så mange stillinger at, eller innta så mange posisjoner at det går inflasjon i det da, at man slutter å ha, altså det går forbi det punktet hvor man rimeligvis har en sterk mening om det, og det blir bare det der spillet mellom spillet om å opprettholde en slags sånn der fungerende uklandelighet. Men så vil jeg da spørre deg, det jo en sånn viss dynamikk når man snakker om disse tingene i Norge, at vi bekymrer oss for utvikling i USA. Det ser du særlig i den woke-debatten som du vel kan lese dette her inni. At det nettopp mennesker som oss nå da, som liksom lurer på, litt nysgjerrige, litt kritiske til utviklingen. Det vi som importerer det til Norge? Eller hvor stort et problem dette i Norge? Hvor stort et fenomen?
Det som jeg synes litt spennende her, jo at denne Israel-Hamas-krigen og Israel-Palestina-konflikten, den setter noen andre krav og gjør noe litt annet med sosiale mediedynamikken enn andre type store hendelser, der det mye lettere å være 100% overbevist om hvilken side du skal være på. Der det da til slutt har ingenting å si at du går ut og uttrykker sorg over klimaødeleggelser og branner.
Det annet enn et jordskjelv.
Ja, sant? At liksom har det skjedd et jordskjelv, eller der store branner i Hellas, så det vanskeligere å tenke, skal jeg gå ut og si at jeg for brannene? Det ble litt plumpt sammenligningsmessig. Men at jeg vil si at det noe med denne konflikten som gjør at det koster deg litt mer da. Og gå ut, og nå har jo jeg fortsatt å se på nytt etter vår tidligere episode om nytt på nytt, og jeg vil si det har blitt bittelitt bedre. Men der også, så må liksom se nå hvordan det utvikler seg, så åpner de en episode der de harselerer med folk som, hva skulle jeg si, rykker ut med et hjerte på Facebook da, i Israel-Gaza-sammenheng, og at derfor ingenting skjer, litt sånn tanken at folk bare uttrykker seg på sosiale medier. Men jeg vil si at jeg tror kanskje ikke at akkurat dette en import av noe amerikansk, fordi dette handler i bunn og grunn, sånn at, i hvert fall jeg leser de innleggene som jeg kommer over på Instagram, for eksempel, som en slags helt oppriktig uttrykk for at det som skjer helt forkastelig, og en må gjøre noe, og så ikke dette hjertet bare, eller innlegget en sånn måte å ikke gjøre noe, men det et ledd i mange andre typer handlinger. Jeg ser underskriftskampanjer, møter på, utenfor Stortinget, så det mer en sånn paraply enn at du kan ikke vitse lenger om at så la jeg ut et bilde på Instagram og that's it.
Nei, og jeg tror at, kjedelig observasjon da, men altså at jeg tror at disse tingene hverken så ille eller så betydningsfulle, som det lett å tenke i at, altså at jeg har tenkt mye på de siste ukene, at tenk hvor mange lidelseshistorier norske medier de siste årene har fått ut av nordmenn som sitter fast på en flyplass i utlandet på grunn av en streik eller en bemanningsmangel. Og så kontra det hvor forsvinnende få saker det har vært om nordmenn som sitter i Gaza. Jeg tror da at jo flere palestinske flagg du har på sosiale medier, det påvirker i en eller annen grad norske medier til å dekke den siden av saken mer. Og jeg tror at det som er nytt med denne krigen, jo det at, altså på en side har du USA hvor de liksom Israel-støttene har vært default-posisjonen, og støtten til Palestina, om så bare liksom, kan vi la være å drepe de. Det har vært forholdsvis marginalisert. Nå ser man jo da hvordan det en folkelig engasjement for Gaza, og på en måte det offentlige USA og det offentlige Storbritannia, kanskje særlig, og i noe mindre grad Norge, liksom dyttes i den retning. Og der tror jeg sosiale medier spiller en helt sentral rolle. Men det är alltid viktigt att tänka att social medier, digital offentlighet, det är en liten modell av världen och den har begränsad kraft hvis den inte går förbi den, hvis den inte liksom griper direkt in och påverkar ting I det vi då lite för oss kan kalla den verkliga världen.
Absolut. Och där vill jag säga att det skillelinjen gärna opererar med när det gäller sociala medier och verkligheten att det syns jag har smältat väldigt samman de sista veckorna och så läste ju det var en väldigt mycket delt kronik av skribent och samhällsdebattant Sara Sai där hon uttryckte också så inne på frustration med att hon syns att norske nyhetskällor inte rapporterar ofta och mycket nog om det som sker så hur brukar Instagram bland annat för att få andra typer nyhetskällor. Men och då har jag liksom tänkt att sånn så okej, du kan tänka att med sociala medier så har alla blivit sin egen märkevara, men kan också sin situation som denna har alla blivit också sin egen publicerings eller sin egen mini redaktion bestående av ett medlem. För jag ser ju jag märker att jag reagerar ju lite när men det är ju lite jag vet inte om det nu jag ska göra eller när folk lägger ut ett hyggligt bilde på Instagram så är jag sån ah att liksom smak och tone.
Ja, men det är nog väldigt intressant för väldigt mycket av det att vara på sociala medier handlar ju om behärskelsen av alltså det handlar om kontinuerlig demonstration av en kompetens. Hur gör vi det här liksom? Är du inne där? Vilka liksom nya slangbegrepp brukar du? Vilka gamla brukar du ironisk? Vilka memer lägger du ut nå liksom vad är morsomt vad känner du den referensen? Och så blir ju då detta en test för detta är på något sätt ett stillingtagningshopp eller vad man ska säga si, som har det är liksom bara ett större avstånd till den positionen än de flesta andra som särskilt då liksom din jävna brunkrämcellerna influencer intar. Detta är liksom detta kräver mer, det kräver en större etisk och moralsk och reflektion och liksom mer insikt I verdensforhold så det blir liksom en större test och då på något sätt vanskligare eller lättare att misslyckas. Och så får vi se då om liksom fallhöjden är speciellt stor för att det är ju lite ser man ju med så kallad cancellering eller vad då som liksom dessa människorna som då menar fel eller inte menar något I den saken så går det ju ofta fort över.
För när hur ene påverkaren då säger ja hur säger det Nej, VG citerar från hennes egen TikTok-kanal där hon säger nog det hur så då menat att du kanske tvingar folk till mening om detta att hur började inte med sociala medier för att fungera som en nyhetskilde till unga folk. Och då lurer jag på att kan du komma undan med det eller ej eller är det så att hvis du särskilt får betalt för din uppträden på sociala medier så innebär det att ja men då är du nyhetskilde för unga människor och då måste du det en del av jobben.
Jag syns ju hun har ett väldigt gott poäng och jag tror ju att hvis påverkare fungerade som nyhetskilder för uppvuxna generationer I större grad än gör idag så ville vi och andra traditionella medier varit de första som beklagas över det. Samtidigt så präglas ju den rollen av en sån ganska total utflyttande gräns mellan jobb och person då eller person och persona. Mm. Så att du blir vansklig och skille och det är på något sätt produkten de säljer och det betyder att de borde vara flinkare till att manövrera dessa nyanserna. Men jag vet inte, jag syns det lite synd på det och liksom hvis det ens du har drevet med är och liksom spredt gott humör och visst träningsvideor och sminkrutiner och så plötsligt så ska du ha en eller annan gott funderat mening om vem som borde styra på Gaza och liksom tostatslösning eller ej alltså brutalt möte med verkligheten.
Ja, sant. Hvis man sätter detta I sammanhang med för det gör du I den amerikanska mediepodcasten som vi nämnde tidigare att de sätter det I sammanhang med för exempel Black Lives Matter och hur det var tryck på att stillhet är med att upprätthålla situationen sånn som den är att du måste bryta stillheten. Och då gärna på sociala medier för att få uppmärksamhet och skapa ändring och du såg det samma med MeToo att det var ett väldigt sånt tryck på yttringen och det att bruka de verktygen du har då gärna ofta sociala medier till att si något. Jag vet inte vilka jag lurer på här men det är ju något med att
kommer man någon väg ja. Kanske frågeställningen. Och arven efter MeToo har väl varit sånn, når man i hvert fall, når amerikanere, som var de som var liksom hardest på det, og hadde de sterkeste virkemidlene, og de sterkeste utfrysningene, og liksom de lengste rettssakene og sånn, så har man vel sett at en del av de organisasjonene som ble dannet for å ettergå det juridisk og liksom arbeidsrettighetsmessig, de har ikke hatt den effekten man håpet. Så kan, og så vet jeg ikke om da, det da rimelig å tenke at hadde man hatt et litt sånn mer nyansert klima på digitale medier, så ville de vært stått sterkere i dag, eller, altså du får jo alltid den der, risikerer man å skyve liksom folk fra seg da, og liksom gjøre seg selv til en marginal posisjon. Det synes jeg vanskelig å si, men det ikke noe sånn direkte korrelasjon mellom hvor knallhard du mot tilfeldige mennesker på Instagram, og hvorvidt denne krigen stopper. Det det jo ikke.
Mm. Jeg har lurt på ofte når du får sånne, om hvor stor trykk i sosiale medier, og handler om hvor mye folk kjenner på en svær maktesløshet i å kunne påvirke nettopp, ja, det ikke, virkeligheten i en førselsestein. For da når det gjelder, kan du påvirke en krig med et Instagram-innlegg? For en uke siden så ville jeg ledd litt av det, og jeg har lenge hatt en sånn holdning om at hver gang jeg inne på Instagram eller Facebook, hver gang jeg legger ut noe sted, så det Facebook og Instagram som tjener på det. Og med en gang den tanken har satt seg, så klarer ikke jeg å legge ut noe i god tro på Instagram, for jeg tenker at nå gjør jeg bare den plattformens arbeid. Nå jobber jeg for de. Men jeg vil jo si at når jeg har sett det trykket som og den spredning av informasjon og forsøk på å få folk til å møte opp og demonstrere, så jeg litt mer i tvil om at kanskje disse plattformene mer egnet også for aktivisme enn det jeg har tenkt tidligere.
Ja, og det var jo drømmen, eller i hvert fall mye av begrunnelsen for hvorfor Twitter liksom var en stor og viktig ting for, vet ikke, 10 år siden. Det der med hvordan den fungerte som organiseringsverktøy for virkelige demonstrasjoner og sånn. Og så har vi jo sett egentlig ganske lite av det i Vesten, og så har det jo stort sett vært på godt og på vondt, så har det jo vært i Midtøsten og i Asia at de sosiale mediene har spilt den rollen. Men det vel den der tanken at, altså på det der med saken med de influenserne viser jo, altså jeg blir gående og tenke på det der avmektighetsrefrenget du hører i USA etter hver eneste masseskyting, det der our thoughts and prayers are with the etterlatte. At det blitt et sånt der refreng som bare viser at ok, vi sier noe, men vi har ikke tenkt å endre noe. Og en del av sånn der, en del av den kommunikasjonen på internett sorterer inn det, men så vil jo selvfølgelig alt da som bidrar til for eksempel liksom trekke flere mennesker til store demonstrasjoner, sånn som du hadde den der megamarsjen i London nå med alt etter hvem du spør, 300 000 eller 1 million deltakere. Det jo klart at sosiale medier har spilt en viktig roll der, og det sånn det burde brukes.
Det hørtes ut som et sted å runde av. Anbefalinger, Aksel. Hva vil du trekke frem i dag?
De siste ukene så har jeg kontinuerlig sittet og villet anbefale Joe Sackos tegneseriebøker fra Palestina og Gaza, og kanskje da særlig liksom, mesterverk Fotnoter i Gaza, som det heter på norsk, Footnotes in Gaza, som en sånn kontekst for å forstå konflikten og sånn bedre, og særlig palestinske siden da. Men så har jeg også lyst til at anbefalingen her skal være litt sånn dagsaktuelle, så jeg så i helga liksom fra krig og lemmer til
god underholdning. Ja.
Ja,
nei,
det første nesten anbefaling, så en anbefaling. Jeg så okay. Den første episoden av The Curse, en amerikansk serie skapt av Nathan Fielder, kjent fra Nathan For You og The Rehearsal, og Benny Safdie, en av Safdie-brødrene. Han og de som skuespiller. De har en ny serie som heter The Curse, som handler om sånn hjemmeoppussing og kanskje noen forbannelser og gentrifisering og sånn. Emma Stone spiller sammen med Fielder. Anbefalingen her at Sky Showtime, som da, eller Paramount Plus, som det jeg tror sa, som har serien, venter. Altså, de må slutte å vente med å få ting ut i Norge, for at den har premiere i USA nå, og kommer visst nok ikke på norsk før til langt ut på nyåret. som veldig synd for at dette virker, i hvert fall basert på den første episode, det virker som liksom, års beste TV som burde ut i Norge så fort som mulig.
Men det sånn da at du kanskje ser det enda, eller?
Du kan det hvis du vet hvordan du gjør sånne ting, men det sånn ting som jeg som kritiker okay. etisk, moralsk eller juridisk ikke skal oppfordre til.
Ok, ja, men da bare kan man notere seg det, og så håpe og vente. Da kan jo jeg heldigvis stille opp med noe som kan trykkes på en knapp, og så kan du leie det på Viaplay, nemlig filmen Viften, som regissert av Fredrikke Aspøk. Og denne filmen vant Nordisk Filmpris for ikke så lenge siden. Men jeg har inntrykk av at når noen har vunnet Nordisk Filmpris, det ikke sånn at du tenker sånn, oi, da, den må jeg få med meg.
Da må jeg gå.
Uansett hvor han på dag igjen. Nei, Nordisk Filmpris har dessverre ikke den statusen som en Oscar kanskje har til å få folk til å løpe og se en film, men likevel et godt påskudd, vil jeg påstå. Dette da en dansk film som tar for seg Danmarks tid som kolonimakt i de vestindiske øyene. Og den kan da som sagt leies på Viaplay. Jeg så den på kino tidligere i høst når den gikk da under den Oslo Pix filmfestivalen. Og det som den gjør som så kult er at den først gir inntrykk av at du skal se et veldig sånn pastell, popkulturelt satiredrama om kolonitiden. Og så blir det så brutalt og skarpt og bra. Og igjen, det når du så vant til å se amerikanske og britiske filmer om slavetiden, så plutselig snakker alle dansk. Det plutselig så blir også helt tematikken fremstilles i et helt nytt og sjokkerende lys. Så det røsker deg litt opp fra vante måter å se på. Så Viften anbefales på det aller sterkeste. Og da tror jeg vi ved veis ende, men jeg kan jo også nevne at torsdag så arrangeres Morgenbladsalongen Bokårets gleder og sorger på Litteraturhuset. Det blir klokka 7, og arrangementet gratis, og får vi lagt en lenke i denne episodebeskrivelsen om hvor du finner mer ut om det. Og da det bare å si tusen takk til produsent Kristine Aas, og at ansvarlig redaktør Sunn-Heidi Sæbø. Vi snakkes!